Diğer adatlık radyo teyin. Yerteriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 12. yanvari heptenin penşembe günüyüm. Efirde haberler gündelgü. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol teyadelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel hudaverdiği vatamış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 10 janvardeden hoşluşuk çıkışında öngüsünün xat güýçli ýurdun başından çekilýänligini aýtdy. Emma Obama Amerikanlaryň ýurdun bütünligine we häkimiýetine öhüm salýan çuňur bölünçüň öňüne almak ugrunda işleşmeldigini bellädi. Obama öz öňügüdüşlüklerini agzap, İran bilen ýadro alaşygyny Kubanyň açylmagyny we Amerikan ykdysadyýetiniň dikelmegini makulladi. Şeýle-de häkimiýet başyndaky 8 ýylyň dowamında öz tarapdarlarynyň pikir edişinden hem xat köp iş edilendigini aýtdy. Ähli tarapdan diýýäni, Amerika biziň başlan wagtymyzda kysynyň has gowy we güýçli ýerde biz iň bay, iň güýçli we iň silenýän halk bolup galýarys diýip Obama aýtdy. Obama immigrantlaryň ret edilmeginiň barha güýçlenmegini howp hökmünde bellädi we ýurdun ilki başda immigrantlar ýurdu hökmünde döräp, esasy ykdysady hem medeni kuwatynda ýurdun çäginde jinsleriň hem halklaryň aralaşmagyna daýananlygyny ýanykdady. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümeti 10 janvarda Afganistanın Kandahar şehrinde olan bomba patlamasında özünün 5 diplomatının öldürülendigini aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümetinin 11 janvardan bu beýannamasında agdarylan diplomatlaryň Afganistanda insanperwer bilim we ösüş uğurlarından iş alyp barandygy habar berildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Afganistandaky elçisi we Kandaharyň häkimi Hamayun Azizi welaýatyň ýokary derejeli ýol başçylary bilen geçiren duşşygynyň dowamında bolan partlamada yaralanypdyr. Oğan resmileri partlama zararlı adınan 7 adamın vefat olanlığını ve 18 adamın yaralananlığını aittiler. Birleşen Arap Emirliklerinde 3 günlük resmi matem ıglan edildi. Partlamanın cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bu partlamada öz elinin yoktuğunu aittiler. Orsiýetiň Astrahan regionynyň halkara we taşary ykdysady gatnaşyklary boýunça ministrligi 2017 ýylyň 1 ýanwarından başlap Türkmenistanyň gümrük organlarynyň GPS programmasy arkaly awtologlaryň yerleşýän ýerini anyklamak boýunça sistemanyň girdilýänligini regionynyň halkara transport edaralaryny habarly etdi diýip transport ara gatnaşygy boýunça Logerus neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň territoriýasyndan geçen ähli transport serişdelerinde GPS programmasy ulanylar. Neşirin Kaspik Oatleri Genel Transport Kampanyasının müdiri Viktor Alimova salgılanıp xabar vermegine göre, avtologların yerleşen yerini anıklama koyunca global sistemanın ulanılmağı için 10 Amerikan dolar möçverinde tölög yerdiler. Daşarı yurtta avtologlardan bu tölögün dollarda alınacaktı gaydiler. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın dövlet sekretari vezipesine teklip edýän siýasatçysy Rex Tillersonyň 11 janwarda çyk çykyşynda Orsiýanyň dünýädäki hereketlerine aladalanma bildirmegine garaşylýar. Tillerson NATO'nun ayağı galyan Moskva'dan hova tiyirlanmalıdığına idar. Tillerson'un senatta kitasiklayıcı dinlençik teçik çıkışının Trump'ın geçiş hükümeti tarafından yayradan tekstine göre, ol Trump'ın orsiyetlen has yakin katnaşık saklamak niyeti varada hem düşündürüş verir. Kazakstan 2017-2018 yıllarda Birleşen Milletler Uramazı'nın hopsuluk yenişin teçik işinin çayında Merkezi Aziyanın önkü 5 Sovet Respublikası'nın bekvitlerini öngü sürer deyip Kazakstan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev aýtdy. 1 janwarda Gazakstan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 15 ýurdy özüni çynalýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy. Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine Birleşen Ştatlar, Orsiýet, Hitai, Britaniýa we Fransiýa girýär. Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Gazakstanyň Daşary işler ministrliginiň New Yorkdaky resmiýetleri tarapyndan ma'lum edilen bu beýannamada Nursultan Nazarbayev öz ýurdunyň şeýle Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gün orta tarapdan serhetdeş Owanstanda paraýhatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Gazakstanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Israil krizisini we ýakyn gündordaky Owanstandaky we postsovet geňişligindäki beýleki konfliktleri paraýhatçylykly çözmek, Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlygy gowşatmak hem Afrikada Aziýada krizisleri çözme ugrunda uly goşant goşmak çydygyny aýtdy. Şeýle-de Nazarbayew Gazakstanyň terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini östürmegi teklip etjekdigini we munun terrora garşy global hyzmatdaşlygyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.